Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, Inilah Voice of Indonesia dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Sekjen PBB serukan pemulihan inklusif dan aksi iklim jelang KTT G20. Arab Saudi dorong G20 tingkatkan akses pasar digital untuk UMKM. Berikut berita selengkapnya. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres, mendorong upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan aksi iklim menjelang konferensi tingkat tinggi KTT para pemimpin negara-negara G20. Hal tersebut disampaikan Guterres dalam konferensi pers yang disiarkan melalui laman resmi KTT G20 Riyadh pada Sabtu dini hari waktu Jakarta. Ia menyatakan akhir pekan ini para pemimpin negara-negara anggota G20 akan bertemu kala pandemi COVID-19 terus merusak dunia. Ia menambahkan, dunia memerlukan solidaritas dan kerjasama dan aksi konkret sekarang, terutama untuk pihak yang paling rentan. Menurut dia, upaya pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan sangat penting guna memastikan keselamatan kehidupan dan menemukan jalan keluar dari krisis ekonomi dan kemanusiaan global, terutama bagi negara-negara berkembang yang berada di jurang kehancuran finansial dan peningkatan kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Arab Saudi mendorong kelompok 20 ekonomi utama dunia atau G20 untuk meningkatkan akses pasar digital bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dorongan itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi, Abdullah A. Al-Swaha, yang juga menjabat sebagai Satuan Tugas Ekonomi Digital G20 pada tahun ini. Al-Swaha lewat pernyataan tertulis yang disiarkan pada laman resmi G20, Jumat menyatakan konferensi tingkat tinggi KTT G20 berlangsung secara virtual dari Riyadh, Arab Saudi pada 21-22 November 2020. Perluasan akses digital terhadap para pelaku UMKM dapat meningkatkan peluang kerja yang setara untuk seluruh kelompok. Menurutnya, setelah COVID-19, menyerang perekonomian, digitalisasi merupakan alat paling baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendorong bagi semua pihak untuk membentuk kerjasama lebih lanjut. Dalam kesempatan itu, ia meyakini anggota G20 memiliki kemampuan untuk membentuk kerangka kerjasama yang dapat memperluas akses pasar digital untuk pelaku usaha kecil. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, akan berkunjung ke Korea Selatan pekan depan untuk membicarakan sejumlah isu, termasuk Korea Utara dan virus corona. Lawatan Wang tersebut dilakukan ketika kedua negara membahas kemungkinan kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Seoul yang dijadwalkan awal tahun ini, tetapi tertunda karena pandemi. Wang akan tiba di Seoul pada Rabu 25 November untuk memulai kunjungan selama 3 hari yang mencakup pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-hwa. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam sebuah pernyataan Jumat menyatakan Menteri Kang akan berbagi pandangan mendalam dengan Wang tentang hubungan bilateral seperti pertukaran tingkat tinggi dan tanggapan COVID-19 serta masalah lain yang menarik termasuk Semenanjung Korea. Wang juga akan mengunjungi Jepang sebelum perjalanannya ke Korea Selatan. Di Seoul, Wang dijadwalkan bertemu dengan pejabat dari Kantor Kepresidenan Korea Selatan, Gedung Biru, untuk membahas rencana kunjungan Xi, juga soal pemerintahan Amerika Serikat yang akan datang di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joe Biden. Menteri Luar Negeri Australia Mary Spain mengingatkan bahwa disinformasi dapat mengacaukan upaya pemerintah berbagai negara untuk menjinakkan pandemi virus COVID-19 yang masih membawa dampak bagi sejumlah sektor di berbagai negara dan upaya menyelamatkan nyawa penduduk. Menlu Mary Spain dalam acara Global Town Hall 2020 yang digelar oleh Foreign Policy Community Indonesia dari Jakarta, Jumat, menyatakan informasi palsu dan disinformasi terkait COVID-19 dapat mengacaukan respons kesehatan publik dan mengancam kohesi sosial. Disinformasi secara harfiah dapat benar-benar membunuh. Menurut dia, penawar terbaik atas disinformasi adalah dengan membuat dan mempromosikan informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu dari sumber yang kredibel. Ia menambahkan, oleh karena itu, Australia saat ini bekerja sama dengan mitra-mitranya di kawasan untuk melawan disinformasi. Dia meyakini bahwa serupa dengan informasi kesehatan lainnya, informasi terkait pandemi COVID-19 harus didasari oleh sudut pandang medis dan ilmu pengetahuan yang kredibel serta disertai bukti yang terjamin dan dapat ditelusuri sumbernya. Kita beralih ke berita nasional. Palang Merah Indonesia, PMI, berkolaborasi dengan Korea International Cooperation Agency atau KOICA untuk menjalankan program penanggulangan COVID-19 berbasis komunitas di sejumlah wilayah di Indonesia. Ketua Umum PMI Yusuf Kala, dalam siaran persnya di Sukabumi, Jumat, menyatakan program tersebut bertujuan memperlambat dan mencegah penularan secara luas, serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respons COVID-19. PMI dengan jejaring relawannya akan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan di wilayah dengan resiko penularan tinggi. KOICA menggelontorkan dana tunai sebesar $500.000 atau sekitar 7,2 miliar rupiah untuk mendukung program PMI dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Dia mengharapkan program ini dapat berkontribusi menurunkan angka morbiditas, mortalitas, dan dampak sosial dari COVID-19. Sedikitnya ada 4 wilayah yang menjadi sasaran target program ini, antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf memberikan apresiasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui ajang Anugerah Bangga Buatan Indonesia atau BBI 2020 yang akan diselenggarakan pada 6 Desember 2020 di AIS BSD, Tangerang Selatan, Banten. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio Sabtu mengatakan dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan dan tantangan ini, para pelaku usaha tetap gigih dalam berkarya dan memberikan kontribusi nyata dengan melakukan berbagai inovasi dan transformasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Menurutnya, upaya tersebut patut mendapatkan apresiasi. Salah satu bentuk apresiasi adalah diselenggarakannya acara Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2020. Wisnu Tama menjelaskan acara Anugerah BBI 2020 ini mengacu pada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang lahir sesuai dengan arahan Presiden untuk melaksanakan program padat karya dalam upaya mitigasi dampak COVID-19 di sektor ekonomi dan UMKM. Kerajaan Inggris Raya mengumumkan rencana revolusi industri hijau, yakni upaya menjalankan perekonomian yang ramah lingkungan demi menanggulangi krisis perubahan iklim, serta mengajak Indonesia untuk ikut bergerak melalui inisiatif semacam ini. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dalam keterangan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Jumat, menyatakan pemulihan planet dan ekonomi dunia dapat harus berjalan. Perdana Menteri Boris Johnson dalam keterangan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Jumat, menyatakan pemulihan planet dan ekonomi dunia dapat dan harus berjalan seiringan. Hal tersebut adalah tantangan global bersama. Menurutnya, setiap negara di dunia perlu mengambil tindakan untuk mengamankan masa depan planet ini bagi anak, cucu, dan generasi yang akan datang. Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, melalui keterangan yang sama, menyebut bahwa untuk pulih dari pandemi, negara-negara dunia saat ini dihadapkan pada pilihan menggunakan teknologi dan cara lama atau mengadopsi cara baru rendah karbon yang berorientasi masa depan. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemprov Jabar, memperhatikan pengembangan bidang maritim khususnya pendidikan. Pemprov Jabar menggandeng perguruan tinggi Inggris City of Glasgow College untuk mengembangkan kualitas pendidikan vokasi khususnya pendidikan di bidang kemaritiman. Kerjasama ini ditandai dengan penandatangan Letter of Intent yang dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan Bandung Rabu 18 November dan disaksikan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste, Owen Jenkins, melalui tayangan virtual. Kabar berikutnya datang dari Sidoarjo, Jawa Timur. Siswa SMA Muhammadiyah 1 Taman Smamita di Sidoarjo, Jawa Timur berhasil menjuarai perlombaan International Science and Invention Fair yang diselenggarakan secara virtual pada Oktober lalu. Koordinator ekstra kelompok ilmiah Smamita Sidoarjo Bahtiar Rabu mengatakan perlombaan itu diikuti 400 tim dari 30 negara. Tim Indonesia terdiri dari 6 orang peserta mempresentasikan hasil karya mereka, di antaranya alat pendeteksi suhu tubuh, alat pendeteksi infus, masker herbal, dan laman penunjuk lokasi wisata. Kabar terakhir datang dari Bogor, Jawa Barat. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University bersama Asian Forestry Students Association atau AFSA mengadakan Summer Course Forestry and Environmental 2020 dan Kongres AFSA 2020 pada 31 Oktober hingga 15 November 2020 yang melibatkan 100 peserta dari 14 negara. AFSA adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada 24 September 1993 lewat ASEAN Forestry Students Congress pertama di Bogor. Dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu 18 November, disebutkan Kongres AFSA 2020 dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB University, Profesor Dodi Nurrohmat. Dalam kongres tersebut digelar ASEAN Forestry Outlook yang membahas tentang kondisi kehutanan ASEAN saat ini dan masa depannya. Selain itu dibahas juga tentang urgensi, dampak, dan peran serta peluang pemuda untuk membangun kehutanan di regional Asia Tenggara. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan 21 November 1980, Hotel MGM Grand di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat terbakar. Kebakaran hebat di Hotel MGM Grand di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat menewaskan 85 orang, kebanyakan karena penghirupan asap. Peristiwa ini melukai 650 lainnya, termasuk tamu, karyawan, dan 14 pemadam kebakaran. Tragedi ini menjadi bencana terburuk dalam sejarah Nevada dan kebakaran hotel terburuk kedua dalam sejarah modern Amerika Serikat setelah kebakaran Hotel Wyckoff 1946 yang menewaskan 119 orang. Beralih ke 21 November 1996, Hari Televisi Sedunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan tanggal 21 November sebagai Hari Televisi Sedunia melalui resolusi nomor 51/205 tanggal 17 Desember 1996. Hal ini dilakukan setelah diadakan Forum Televisi Sedunia pada tanggal 21 dan 22 November 1996. Dalam forum itu, para tokoh media terkemuka bertemu di bawah naungan PBB untuk membahas pentingnya perkembangan televisi dalam mengubah dunia saat itu dan untuk mempertimbangkan bagaimana televisi bisa meningkatkan kerjasama. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 21 November 1997, peringatan Hari Perikanan Sedunia. Pada sebuah pertemuan di New Delhi, India, pada tanggal 21 November 1997, dibentuk sebuah forum penangkap ikan dan pekerja perikanan sedunia atau WFF. Peserta pertemuan sepakat menjadikan tanggal itu sebagai tanggal peringatan Hari Perikanan Sedunia. Sejak saat itu, nelayan skala kecil dan menengah berkumpul setiap tahun di berbagai tempat di seluruh dunia untuk memperingatinya dan menyoroti kebutuhan mendesak untuk melindungi sumber daya perikanan. Sekian hari ini dalam sejarah.
hari ini dalam sejarah.
Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Berakhir lewat bunga seluruh cinta.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Ekonomi Tak Akan Bangkit Jika Pandemi Belum Dikalahkan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memprediksi bahwa ekonomi tidak akan bangkit apabila dunia belum berhasil mengalahkan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa Indonesia tengah berjuang melakukan diplomasi terkait akses vaksin COVID-19. Hal itu dikatakannya dalam acara virtual Jakarta Food Security Summit ke-5 tentang strategi ekspor Indonesia saat dan pasca pandemi Kamis 19 November. Retno Marsudi menegaskan diplomasi Indonesia sejak awal terus menyuarakan pentingnya akses vaksin yang aman dengan harga yang terjangkau bagi semua negara. Retno Marsudi menambahkan, pandemi tidak hanya berdampak pada terjadinya krisis kesehatan, tetapi juga berakibat pada keterpurukan ekonomi global. Mengutip Lembaga Keuangan Dunia atau International Monetary Fund atau IMF, Retno Marsudi mengatakan tentang prediksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 mencapai -4%. Ia mengungkapkan 3 hal penting yang bisa dilakukan Indonesia untuk membantu pemulihan ekonomi global. Pertama, membangun ketahanan kesehatan dengan memfokuskan produksi vaksin COVID-19. Semua berharap dunia dapat memperoleh vaksin yang aman dan efektif. Retno Marsudi mengutip perkataan Presiden Joko Widodo bahwa yang diprioritaskan adalah menjaga keamanan dan efektivitas dari vaksin yang akan digunakan. Kedua adalah pentingnya membangun kepercayaan antar negara dengan menjalin kerjasama perdagangan. Ketiga adalah soal menjaga stabilitas keamanan antar negara. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin terjebak di antara rivalitas antar negara. ASEAN juga tidak boleh terjebak dalam rivalitas dan sentralitas. ASEAN harus bersatu, tidak dapat ditarik untuk memihak, dan sentralitas ASEAN harus ditegakkan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, konferensi tingkat tinggi ke-37 ASEAN yang digelar secara virtual pekan lalu menghasilkan sejumlah kerjasama terkait penanganan COVID-19. Salah satunya adalah terbentuknya COVID-19 Asian Emergency Response Fund atau Dana Tanggap Darurat untuk virus corona. Retno menyebut melalui mekanisme ini telah terkumpul 10 juta dolar Amerika atau lebih dari 141 miliar rupiah hasil donasi dari berbagai negara. Sekian Indonesiaku kali ini.
Bye. Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jika Anda menyukai pemandangan indah dan sekaligus ingin menikmatinya, air terjun Banyumala berada di dasar sebuah lembah dengan tiga sisi air terjun. Yang terbesar dan tertinggi berada tepat di tengahnya. Sedangkan air terjun yang lebih kecil berada di kanan-kirinya. Tepat di bawah air terjun Banyumala terdapat sebuah kolam yang terbentuk secara alami dan sebenarnya inilah yang membuat air terjun ini menjadi sangat terkenal. Dengan airnya yang sangat jernih dan tenang, membuat Anda merasa aman, berenang dan bermain air di dalamnya. Selain itu karena jernihnya air, walaupun berada di atas, Anda akan tetap bisa melihat dasar kolam yang mempunyai kedalaman sekitar 2 meter. Udara yang segar dan suasana yang asri akan menyambut Anda ketika sampai di lokasi ini. Selain keindahan formasi air terjun yang sangat indah, menjadi daya tarik utamanya, tempat ini juga cocok untuk bersuah foto karena di sini terdapat banyak spot yang indah. Untuk menuju lokasi air terjun Banyumala, bila Anda berangkat dari Denpasar, membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Setiba di lokasi dari parkiran, Anda masih harus berjalan kira-kira 100 meter untuk sampai ke air terjun Banyumala. Di pos penjagaan masuk ke area air terjun, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Jalan untuk menuju air terjun terkadang agak sulit dan melelahkan karena Anda harus melalui jalan menurun yang cukup ekstrim serta menyusuri jalan setapak. Tetapi jangan khawatir karena barisan pohon yang hijau serta kicauan burung akan membuat perjalanan Anda yang melelahkan sekaligus menjadi menyenangkan dan semua rasa itu akan hilang begitu Anda sampai di depan air terjun Banyumala. Pendengar, apabila Anda berada di Bali, tepatnya Denpasar, carilah waktu yang tepat untuk menikmati keindahan air terjun Banyumala sambil menguji ketangkasan Anda melewati jalan yang naik turun untuk segera sampai di lokasi air terjun Banyumala. Kita akhiri Pesona Indonesia hari ini, sampai jumpa.
mata indahmu di bawah bintang-bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan.
Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Wow, wow.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, mungkin tidak lama lagi Indonesia akan segera menyusul NASA dalam hal penelitian mengenai kehidupan lain di luar bumi. Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional 8 dikabarkan siap fokus melakukan pengamatan objek luar angkasa, entah itu mencari keberadaan planet layak huni sampai alien. Penelitian eksoplanet atau planet di luar tata surya akan dimulai pada 2021 mendatang. Peneliti 8 Rorom Priyatikanto menuturkan,
Rencana ini termasuk ke dalam pengamatan proyek objek transien, benda langit yang cahayanya tidak tetap, kerap muncul secara tiba-tiba tetapi kemudian menghilang perlahan. Objek transien meliputi nova, supernova, semburan sinar gamma, dan suar AGN atau suar yang dilepaskan oleh inti galaksi aktif. Penelitian mengenai objek transien ini rencananya akan difokuskan di Observatorium Timau, Nusa Tenggara Timur. Observatorium ini merupakan observatorium yang dibangun oleh pemerintah karena lokasinya yang jauh dari polusi cahaya, cocok untuk melakukan penelitian objek transien yang membutuhkan kegelapan malam yang gelap. Dikabarkan Observatorium Timau akan berpredikat yang terbesar di Asia Tenggara. Observatorium ini menelan biaya hingga 400 miliar rupiah yang dana pembangunannya dialokasikan dari APBN. Adapun yang bekerja sama mewujudkan observatorium ini ialah ITB, Universitas Nusa Cendana Kupang, Pemprov NTT, dan Pemkab Kupang. Meskipun sampai saat ini, LAPAN masih menggunakan teleskop berdiameter 50 cm dalam meneliti luar angkasa, LAPAN mengungkapkan Observatorium Timau akan menjadi rumah bagi teleskop yang memiliki diameter 3,8 meter. Observatorium ini akan mampu mengamati tata surya tidak hanya di belahan langit utara, melainkan juga di belahan langit selatan. Tentunya dengan hadirnya teleskop berdiameter 3,8 meter ini dapat membantu LAPAN untuk mengamati kehidupan lain di luar bumi. Pendengar demikian warna-warni kali ini, kita akan jumpa kembali pada warna-warni edisi selanjutnya. Sampai jumpa.
Saat kau berjalan di muka rumahku, penuh gaya tersita pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku, gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara.
Oh, maaf. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta.
Of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Tanam Padi. Lagu ciptaan S. Padimin ini menggambarkan salah satu sisi kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu bertani, khususnya bertanam padi. Seperti diketahui, padi atau beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Lagu ini juga menggambarkan sawah-sawah yang terhampar di antara gunung dan lembah yang indah, serta kegembiraan para petani yang bekerja di sawah. Semuanya mereka lakukan demi masa depan yang gemilang. Irama lagu dan iringan musik keroncong yang mengalun perlahan seakan membawa kita ke dalam pedesaan yang damai dan tenang. Baiklah pendengar, inilah Yeni Arbian dengan lagu keroncong berjudul Tanam Padi.
ku sepi, kau menemani di saat ku sedih. Kau menghibur hati di saat ku pergi. Kau setia menanti, kau cinta sejati. Cinta sejati di saat ku gerak.
Kamu yang belum juga kembali, ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Di sini. Lihat aku
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.